Sacensību dalībniekiem tik tiešām nācās izkaptas kārtīgi izstrīt, jo sacensībām paredzētajā pļavā viņas gaidīja kārtīgs pārbaudījums. Zāle, kura taupīta sacensībām un šovas ar nebija pļauta, saulē un karstumā bija gluži vai sakaltusi.
Pazgat, kādas strieboļi ir, un īpaši jau, ja šitādi vārpat, ka tie ap to pauguriņi bija, nu tad viņi tā kā nokaltusi, tā izžūsi, ka tur nūs grūti kaut ko izdarīt. Jābūt izkaptī ļoti asai, jābūt faktiski rasai mitrumam, jā, mitra zāle, jebkurā gadījumā daudz labāk pļauj. Nu tas ir, un bišķiņi iekšā, jā, tur vajag baigo ātrumu, lai tādu sliktu zāli sausu pļaut, a milzīgi švunki, lai būtu ātrums, tad viņi var nopļaut.
Tas nav nekas, ka viņi ir gara. Galvenais, lai viņi būtu tādi mīkstāk, būtu rasiņi bišķi, tā vēl labāk būtu.
Nu, laikam jau nebūs.
Nebūs.
Nu, kāda ir tāda jāliek zemē? Ko tu padarīsi?
Tā vērtē šo sacensību idejas lolotāja Rita Dūda Čač. Un taujāt vai šodien, kad ir tehnika, trimmeri, roboti, laukos izkaps ir vēl darba ierindā, viņa atzīst, ka ir gan.
Jā, ir. Pavasarī, kur tu iesi ar to robotu? Paņem izskats, žik, žik un gatavs. Ā, trīmer, kamēr tu paņem uzvelc, uzkaries. Ā, tā paķer izskapt un laid.
To, ka laukos bez izskapts neiztikt, atzīst arī sacensību dalībnieks Juris Žūriņš.
Bez izskapt nevar iztikt. Robežu stabs ap ābelītiem, ap krūmiem.
Tagad tagad trimmer.
Ā, pareizi. Pareizi, man tāds nav, jā. Vari notrimmerēt, bet, nu, prieš, kam smidināt pasauli, nav džinkst un turklāt. Tad pavingro cilvēks. Nu, kas var būt veselīgāks tā rīta rasā? Jā, tā ir man tāda slimība no bērnības trauma, kā es teikšu, ka gotiņai mammai bija jāsapļauj, jā, tēvs bija augstskolā. Tur, ziniet, paši kāda augstskolā. Jā, man no 14 gadiem bija gotiņai jāsapļauj sienas.
Bez vīriem sienvālā gatavs stāties arī vairākas dāmas. Maruta Gaila atbraukusi no Limbažiem.
Pilsētas meitene, pilnīgi pilsētas meitene.
Bet jūs redzat arī, kāda tā zāle būs?
Es jau baidos, jau reāli baidos. Ļauts nav. Laikas gads 20, tā kā mums vēl bija kādreiz kāda govs, tad vakarā uz nakti, tad govijas apjauk kaut kādas striebas un kaut kādas tādas varbūt es varētu nokapāt zāli, protams, es nemāk pļaut.
Sacensībās piedalīties bija gatavi gan pieredzējuši pļāvēji, gan arī netik pieredzējuši.
20 vai 30 gadu neesmu viņam pieskāries.
Tad kāda treniņa pirms tam bija, vai?
Nu, vakarā druscīt ieskrēja tādos te pašos rudzos pamēģināt. Nu, it kā īsti plāga nav, bet, nu, jācenšos.
Piemēram, es, jā. Es domāju, ka es māku. Nu, tiem šodien redzēsim, jā.
Divu pļāvīgas es nopļāvu sarkanā jāvolī.
Un nu jau pienācis brīdis, kad jādodas pļavā. Īsi instruktāžu, pļaujamo gabalu izloza un neliela iesildīšanās ar dziesmu, jeb kā sacensību dalībnieki paši saka, pļāvē himnu.
Pati māku sienu pļauti, pati skakti asināt. Pati māku sienu pļauti, pati skakti asināt. Tik vien lūdzu tautu dēlu, lai samenta kaudzītē. Tik vien lūdzu tautu dēlu, lai samenta kaudzītē.
Un tad jau starts.
Mazu uzmanību, esam gatavi visi. 3, 2, 1, aiziet!
Protams, saulē izkaltētā zāle, kurā arī nemazums jau nobrūnējuši ciet lupīnu, nav nemaz tik viegli zemē nogūdām. Pirmajai to paveikt izdodas Ilzai Šulcai.
Patiesībā nekā traka. Mums jau agrāk neprasīja, vai tu gribi ļaut vai negribi ļaut. Mamma likuma bija jāpalīdz. Tagad drusciņā aizmirsies, jau visur ir trimmeri, bet jāsaka tā, lai atjauninātu iemaņas, es pirms kādām trijām dienām pamēģināju pie mājas burkšķis nopļaut. Nu, tas, kas bērnībā ielikts, nekur jau nevar pazust.
Arī otra veiksmīgākā pļāvēja sieviete – Ilze Žūriņa Davičuka.
Grūti sausa zāle, ļoti, ļoti grūti pļaut ir.
Pēc tā jūsu vētari, kad atzīviņ šīs vecās tradīcijas?
Es domāju, ka ir daļa, kur viņas vispār nav pazudušas vienai daļai, jo, nu, es ar trimmeri arī nemāku pļaut un pat negribu pļaut, ja kaut kas ir lielāks jādopļauj, es paņemšu izskapu.
Tā tas nav nekas svešs?
Nu, man it kā nē. Bet, nu, vienai jaunatnes daļai droši vien, ka jākasnē dzīvo laukos, viņi nezinu, kas ir izskaps un ko ar to dar.
Zinat, kā ir? Baigais prieks pa to, ka var paņemt ārā šo veco instrumentu. Es vēl vīram teicu, tu paņem man pārsien, viņi gribējās nokrāsot, nepaspēju, bet baigi labā sajūta. šitā ir manas mammas. Tā nav vecmāmiņas, bet nu, manas mammas, ar ko mamma pļāva. Un daudz pļāva. Pļāva lopiem zāli, pļāva cūkām zāli, govīm. Tā kā viņa ir mantojumā stāv nolikta, bet šad tad izvelkam.
Tātad izskapts laukos vēl nebūtu nav seno darbrīku muzeja eksponāts. Tā vēl joprojām ir ierindā. Bet vai tā būs turpmāk? Nu diez vai, jo šodien jau priekšroku dodam tehnikai. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.